Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во последниве години се почесто слушаме за нуклеарната енергија како моќен метод за создавање на чиста електрична енергија. Но во тој процес се создава и несакан нуклеарен отпад, кој што тешко може да се уништи и представува голем предизвик за безбедно складирање. Меѓународната агенција за атомска енергија проценува дека има околу 390.000 тони радиоактивно потрошено нуклеарно гориво складирано во привремени складишта широм светот. А околу 15 милиони пакувања со радиоактивен материјал се транспортираат секоја година преку јавни патишта, железници и бродови. Колку овој процес на складирање на нуклеарниот отпад е безбеден во Австралија? Разговарам со експерт на оваа тема, кој во февруари оваа година беше добитник на наградата на Австралиската нуклеарна агенција за неговиот долгогодишен придонес во истражувањето и унапредувањето на процесот на безбедно складирање радиоактивен отпад во земјава. Тоа е Луби Димитровски од Волонгонг, Нов Јужен Велс, долгогодишен поранешен директор во ANSTO, скратеница за Australia's Nuclear Science and Technology Organization. Господин Димитровски, како представник на австралиската влада, својата експертиза низ годините ја има однесено и во повеќе земји, меѓу кои Австрија, Шпанија, Шведска, Јордан, Мароко, Швајцарија, Јапонија и Соединетите Американски држави. Господине Димитровски, добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, Радика, и фала што ме кани.
Вие во февруари станавте добитник на наградата на Австралиската нуклеарна агенција за 2022 за вашето лидерство во управувањето со нуклеарниот отпад во Австралија. Па веднаш честитки за ова многу големо и значајно признание.
Е, фала многу. Тоа беше за 20 години што работам, 23 години што работам во нуклеарна. Во ANSTO, Australian Nuclear Research Technology Research Scientific Research Organization. И 20 години бе во Radioactive Waste во Австралија и 5 години во нуклеарна, во Research, the Development, околу 20 години, тоа рекогнација од во Сиднеј, во Австралија, International, и дојде време за да дати, и јас сум многу благодарен за тоа.
Актуелната менеджерка на реакторот Опал, Катрин Лукас, која што со вас работеше долги години, за вашата работа имаше само похвални зборови и при вашето пензионирање рече дека имате оставено позади вас големи стапки што тешко ќе може да се следат, мислејќи на вашата клучна улога во развојот на процедурите и надградбата на инфраструктурата на компанијата ANSTO за управување со радиоактивен отпад, исто така и деактивирање на реакторот Моата. Вие исто така бевте представник, господин Димитровски, на Австралија на разни форуми за нуклеарна соработка ширум светот. Кажете ни за некои од најважните.
Јас бев репрезентинг Австралија за во има во Виена, во Австрија, International Atomic Energy Agency, и тие прават многу помош на светот, сите countries што има нуклеарна, како да се работа, и јас бев експерт во radioactive waste, му кажував како се прави radioactive waste, како се има procedures, како да е да одржиш radioactive waste, да спамено. И многу пати одов as an expert mission во многу вака different Мороко, во Испанија, Switzerland, во Sweden, во Jordan, Америка, as an expert mission му давав помош на тие. И дома бев во Австралија, бев representative на Australian government за информација како да направиш disposal facility and да одржиш radioactive waste многу години, и да направиме некоја central radioactive waste disposal facility. So зато за бев international expert и Australian representative за government of Australia.
Да, фантастично. Вие бевте генерален директор за нуклеарни операции од 2013 до 2018, одговорен бевте за безбедно работење на реакторот Опал. Исто така бевте лидер на тимот експерти и го надгледувавте безбедното складирање и транспортот на искористеното нуклеарно гориво и враќањето на преработениот нуклеарен отпад од странство. Кога ќе се спомене што било по тој термин нуклеарно, ми се чини дека на повеќето од нас ни се крева косата на глава, знаеме дека најголемиот страф произлегува од недоволно познавање на работите. Не знаеме доволно, ми се чини, за сето тоа што е поврзано со нуклеарната енергија, нуклеарниот отпад и така натаму. Па веднаш би ве прашала колку сме безбедни во земјава од потенцијално зрачење од тој нуклеарен отпад. Особено да речеме ние кои сме не толку далеко од нуклеарни реактори како што е Лукас Хајц во Сиднеј.
Прво да ви кажам, оти Енсто е 25 километра од центарот Сиднеј во Лукас Хајц и таму народо иди се. Кој од фјаска во 1995 немаше никој до нас, само имаше околу 7-8 километра дистанс, немаше койки. Сега койките дојдоа до фенсор на Енстор, близки се. Јас имам седен во офис, до мене седи радиоактив вајст. 6000 кубик метри, но не се појки од 20 метри од моја офис. За 15 години ше живеја во Саработев и нюкарната беше до мене. Ако ти умориш да седиш на сонце, секој човек ќе добиди certain radiation. Околу, се вери, 1 милисиверс ке дојдиш, ке земиш од сонце, од одење natural uranium во свет, во Литвање, војш во Македонија, ке земиш доста radiation, ако имаш диагнација, CT scan, X-ray, ке земиш radiation. Јас ка земах по два пати че човеку, и ама мојиш до 50 милисиверс годината, само тоа е 1/50. Многу мало. И толку години имаме жени, работа 1300 работници. Very safe. И во Сиднеј тоа имаме школи шо ида со деца и носиме во вајсто пулат, до пулат реактата. Нема проблемот и се се знае. И си ние се работаме, имаме инструменти. Може да кажат колку земваш и колку може да седиш од радиоактив вајст. И до сега во цел свет немаме никога инцидент, аксидент од нуклеја во толку години што има нуклеја одработено од 35 година до сега. И се овој нуклеарнио што се гори фјул, се вели спент фјул што вадиме од реакта, го носиме во Америка, во Франција и тие го вадат јуранијум и ни враќаа назад вајст. И тоа е само што нема јуранијум и можеме да држиме, и јас како дојсов назад 100 тона што веќе транспорт фласк, можам да седам до неа и не ми дава ич радиација.
Да.
Ич радиација. Многу сајк, имам толку сајк, ја.
Да, имам видено слика од вас во складиште со стотици, може би, илјадници метални буриња. Сите се со црвена боја, нели што асоцира во вакви услови на опасност. Значи, сакате да кажете дека никогаш не сте имале барем малку страф што сте толку блиску и обкружен со нуклеарен отпад?
Јас кај што работа 25 години во бакалска работа, толку беше страф тоа што експлозија, со температура, железо, жешко, имаше друго филм, што имаше асник, лед. Кој дојдов во Енсто во 95 години, реков, море ова, како back to university. Се беше чисто.
Так.
Чисто, гради нови, има дрва, се беше обоклаено и се знаеш. И се една нуклеарна беше. И одма се научив, кој тока ше јас не знаев нуклеарна, ама кој дојдов таму, што се плашат луѓето. И се син ми работа таму, има мај жена ме има дојдено за инспекцион, вака за визит. Имаме влучина. Тие се не може толку години додат, ама кој ги сториш 10 години, секој може да оди натре да се научи што има друго.
Добро, господине Димитровски, кажете ни, зошто тој нуклеарен отпад се носи надвор од Австралија, како што рековте во Соединетите Американски држави, например, за да се извади ураниумот, зошто тој процес уште не се прави во Австралија?
Во Австралија немаме ние многу нуклеар вајст од косевика фјул. Фјул е алуминијум со јуранијум се клава во реактата, тие прават реакшн, и дава сила, neutrons and the atoms in the reactor. So research is a nuclear medicine production. Тоа прави waste. околу 30, речам, како се вика, може се 1 метров долги, 4 инчи диаметра и 4 кила една, 30 по такви. И тие и држиме, тие се велат waste, ама има натра јуранијум. Mm-hmm. Во Австралија немаме многу така и многу пари. Има commercial operations во Франција, најкојки, во Русија, Америка имаше, ама нема сега, Јапан има, ама ние враќаме во Франција, тие го проработваа и waste-от треба се врати во Австралија. Тоа е на Австралија responsibility. Не можеме mm-hmm. да оплаиме ние не е наше waste, да односат друг country и таму да одржат. Треба се врати waste, ама тие може да одржат uranium, да направат new fuel. Са, кој имаме nuclear plants, maybe in the future, се прави, ама не треба многу се проработва. Само research reactor fuel се проработва во Франција и таму беше има нова фабрика и можеме да проработваме, да вратиме назад и да држиме waste, што се може да се диспозира, да се клава во диспозитивот фасовари.
Господин Димитровски, обично ние стравуваме сите да сме блиску донели такви места каде што се складира нуклеарниот отпад. Може ли да ни кажете колку такви места во Австралија има?
Тоа е проблем во Австралија со народа што се плаши од нуклеарна. Јас што гледам толку години што ме работано, да знам и свето што имам одено шетање, знам како е проблемо. Секој country има its own responsibility за waste. То сега немаме, ама правиме сега во South Australia, се вика Кимба, близко до Adelaide, имаме сайт за disposal. Тој сега се презема, се сестира за disposal facility, ќе биде готово околу 10 години. 70 можеме да обватиме секој waste од ово што се направи во нуклеарна овде, да оплаиме таму во Бурина, да се цементира, пакеџе да биде exact packages, транспорт, и треба да има approval from the regulator. Mm-hmm. Regulator е што не држи нас, ни дава license. Тие се вика APANSA, Australian Radiation Nuclear Agency. They will provide a license и тоа ќе се транспортира во South Australia и таму се клаи во новый engineered disposal facility, licensed also by the regulator. Ама тоа ќе биде реди околу 2030 година.
Така, се надевам ова нема да ги алармира жителите на во Јужна Австралија, во Аделаид. Вие рековте дека во Анстон исто така во голем дел се вршат истражувања, не само за работите поврзани нели со нуклеарната енергија, нуклеарниот отпад, туку и медицински истражувања.
Енсто има 1300 работници. Mm-hmm. 350 работа во нуклеарната реактор и таму се прави research и се прави медицина. Медицина многу е импортен за Австралија, оти не можеме ние да земваме од други продакшн од Америка, оти ова. Медицината одма во 16 сати ќе биде може 100%, во 16 сати ќе падне за ништо. Ама Австралија 700,000 луѓе добива diagnostic analysis treatment секоја година. 700,000 народ. И тоа дава помош во многу different diagnostic purposes, pancreatic cancer, heart disease, liver disease, tumors, многу места што не може без nuclear medicine diagnostics. И тоа е многу важно за Австралија, затоа ние опоштано во 63 година, Енсто дава nuclear medicine толку години, и сега почнаме да експортираме до Америка, до Јапан и little bit во China.
Може ли да се каже дека истражувањето во Анстон е едно од врвните во светот?
Анстон е very important. It's one of the best research organizations во светот и има big recognition. Сите знаат, многу луѓе идат од светот, од Европа, од Америка. Research areas, от толку имаме реактата, та е многу reliable, 300 дена работа годината at power, и е 99%, кога се вика, reliable, може да работа 99% от тие дена. И тоа е многу важно да имаш production of nuclear medicine секој ден, секој недела, цела година. И research, имаш инструменти од нуклеарната реакта, тие работа многу пати и толку народ сака да иди овде и затоа е многу important. И ако сакаш да речеш за atoms and science development, од Австралија е многу пушна нуклеарната development од New Zealand, Австралија, од 40-та година го правим на research for nuclear. So ENSTO is very important in terms of caucus in the Southeast Asian region, во Австралија и за експорт за светот.
Така. Да се вратиме пак на безбедноста на вакви реактори, знаејќи дека Австралија е една од најбезбедните земји кога се работи нели за поместување на тлото, за земјотреси, меѓутоа не е имуна на големи пожари во летните периоди. Дали е безбедно за вакви реактори да постојат во места каде што може би војдина би имало можност за голем пожар во близина?
Australia has a big land area. In Sydney, the reactor is in an area where we've had bushfires. We have very good control. The reactor is very safe. A bushfire will not threaten it. We have a big buffer zone between, say, the environment and our fence. So the reactor is set back. It's got a cooling area. And in terms of seismic activity, it's safe. It's licensed. It's very. I think it was 2003. We had one of the largest bushfires ever. The bushfires came up to the fence. We controlled it. The reactor was quietly shut down. And remember the size of the reactor. What is but I'm not English. The reactor was. Because guys, I'm reactor day. 20 meter diameter. I'm a tie some enclosure. I'm a reactor day. Една фриза е толку мала. И одма се самата се одлеснува, има safety devices, затвора и колку сака да биде оган, не може да направи ништо. Mm-hmm. Толку е safe design во research reactor.
Значи сосема безбедно да не се грижиме во случај ако има пожар.
Нема seismic designed reactors колку има земјотрес е safe, mm-hmm. Да е направена е толку engineered, за bushfires е safe и кој ќе направиш реактор. It depends when you're a clash reactor. So, if you have nuclear reactors, research reactors, can I just mess to? Buffer zone. I have drva natre as well. I'm a reactor. I have 100 meters bez drva. I have to do it. I'm a kezafali tamo.
Господине Димитровски, кажете ни како воопшто влеговте вие во оваа компанија, со какви квалификации се влегува во случај на некој од нашите помлади слушатели од помладата генерација да размислуваат да влезат во оваа индустрија? Имате ли совет, насоки како се влегува, какви квалификации се потребни?
Јас сум инженер, process engineer, имам квалификација University of Wollongong. Јас работам таму, одма ко затвори ова работа во Поркембла, ко затвори бакарска работа, зедов работа во Сиднеј, имав многу експериенс за менеджинг луѓе, финанс, и одма ми дада работа, јас го влегов одма, од бакарска до нуклеја. Ама исто е, same problem, same technical issues од нуклеарна до commercial operations. Има квалификација за мојот дојш таму, са син ми дојде, му дадот на работа, и други луѓе шо идат, имаме, шо му даваме квалификација, може да дојдеш со фитер, да бидеш електрик, може да земеш од ТАИФ, има од дегреј, околу 30 луѓе, деца, заме жени, замаме градуат од университи секој година, во science може да бидеш environment, electrical, mechanical, и може да бидеш чистар. Заваме луѓе што работаме, ме многу луѓе што работа во, кашо работа пјаска во waste. Ама има многу opportunity.
Господин Димитровски, се знае дека голем број австралијски македонци работат исто така во ENSTO.
Имаме, јас се реков, 1300 народ, и македонци има околу, јас сигурам, at least 30 македонци натре, и појке more people from the Macedonian people are coming to us. За мене работаше Джейсон Чаковски, тој е менеджер на реактата. За мене работеше многу добро квалификација. Имам други health physics surveyors со safety. Велиме за Раде, Седми Стивен. Има многу, и само таму има во engineers, во draftsmen, македонци. Има жени, аз ка знам, at least 5 жени што работа во waste и во реактор, што работа со чистење и also management of the products што правиме на ево реактата. И се учат. Ја почнаа да контрактори, ама се има full-time job.
Значи работа има за различни квалификации.
Има за различни квалификации. Само да има да бидеш at least qualified in something. И тоа ќе поможи ако си ново во школија одна, без учен, без квалификација за, како реко, побргу, да драйваш фоклет, да имаш лиценс за каро и тоа. At least тоа ќе има минимум за најлесна работа.
А како се стигнува до врвот, како вас?
О, јас ка, ко почнав во бакарска работа, јас ка сакам да се научев за се. И јас ка направив металурги, беше многу разлика, ама треба да работаш, да се месеш со луѓето, да се кажеш малце, не да видиш да се важен, да се правиш многу, ама да работаш чисто и да имаш респект од работниците, да те знаат. И тоа ќе ти дај помош, ќе ти дај помош за менеджмент. И се ќе направиш некој друг, јас ќе правев повеќе house producing колку што треба. Very safely. И се знаев, и се знам оттаму experience from one area. И се дојдов до менеджер во waste. И се направив на изгради, имав organization experience. И он ќе научиш германски, ќе зоиш во group executive. И беше многу убаво да дојдеш така од кој ќе почнеш од универзитет, да излезеш, да речем, втор најголем военство. И тоа беше многу многу благодарно за мене. Многу импровмент направивме во енство за safe management of radioactive waste. И тоа беше многу, и седам се зовив recognition, international recognition, и беше многу, и доста луѓе се вратија. Сега 5 години бев ретайрд, ама ако се вратив, околу 100 луѓе дојдоа да ми дадат по презентајшн кој направив, и седам се ручо кој дојдовме, беше good recognition and good enjoyment to see friends again.
Секако, секако. Кажете ни, од каде и кога дојдовте, се преселивте во Австралија?
Татко ми дојде во 58, и седам зеда мајка ми и брат ми за мене во најпоследниот ден во 31 десембар 1960. И тогаш бев 7 години, сега направив 70, сега сум во Австралија во 63 години, и добар живот до сега, и се никога не заборавам, никога не заборавам Македонија. И се кај си роден, битола таму, мимо бидено може 20 пати, и пак ме се оди, ова година ќе ме пак.
Добро, господине Луби Димитровски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор, и уште еднаш честитки за големата награда од Австралијската нуклеарна агенција.
Пала многу, ради се, и благодарам што ми даде ченс да разговараме, и народа не се плаши од нуклеарни, многу е импортант та сервис што дава ЕНСТО, и сите народ може да дојде кај нас да видат ЕНСТО како работа и да се научат повеќе.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.